Tänään meillä on käsissämme aineistoa, joka kertoo tarinan, joka on, no, se on kuin suoraan thrilleristä.
Aivan.
Se vie meidät Pohjois-Ranskaan, eliittinuorten kuoron maailmaan ja sen arvostetun johtajan todella pimeään salaisuuteen.
Kyse on vuosikymmeniä vanhoista syytöksistä ja ennen kaikkea yhden naisen, Fännin, uskomattomasta taistelusta.
Juuri niin. Ja mikä on ehkä kaikista hämmentävintä, on se, miten yksi ainoa kirja voi muuttaa kaiken lähes 30 vuotta myöhemmin. Tervetuloa mukaan syväluotaamaan tätä tapausta.
Joo, tämä on kertomus hiljaisuudesta, muistin voimasta ja oikeusjärjestelmästä, joka ensin petti, mutta sai sitten uuden mahdollisuuden.
Mennään suoraan siihen. Eli palataan ajasta taaksepäin. On vuosi 1991. Fanni on 16-vuotias.
Joo.
Lahjakas laulaja arvostetussa yksityiskoulussa. Ja hän tulee hyvästä uskonnollisesta perheestä ja laulaminen on hänelle niin kuin kaikki kaikessa.
Ja sit kuvaan astuu se keskeinen hahmo. Musiikin opettaja Bernard de Wachter. Ja hän ei ole mikään tavallinen opettaja.
Ei todellakaan.
Hän johtaa tätä huippusuosittua Maîtrise Boréalen nuorisokuoroa. Se on instituutio sillä paikkakunnalla. Ja aineistojen mukaan häntä kuvaillaan karismaattiseksi, mutta samalla
lähes tyrannimaiseksi.
Just niin. Hänellä on siis aivan absoluuttinen valta päättää näiden nuorten kohtaloista. Kuka saa solistin paikan, kuka pääsee ulkomaille, kuka ylipäätään kelpaa mukaan.
Ja hän huomaa Fännin. Hän näkee siinä tytössä sen poikkeuksellisen potentiaalin ja kutsuu hänet kuoroonsa. Ja Fännillehän tämä on siis
unelmien täyttymys.
Aivan. Kuvittele se tunne. Pääset osaksi jotain suurta. Yhteisöä, jossa kaikki jakaa sen saman intohimon. On matkoja, on esiintymisiä.
Juuri tuo yhteisöllisyyden ja nientitiksen tunne on se avain. Se luo valtavan riippuvuussuhteen. De Wachter ei ole vain opettaja. Hän on portinvartija unelmiin.
Joo. Ja kukaan ei kyseenalaista häntä. Miksi kyseenalaistaisi?
Ei tietenkään. Hän on se, joka tekee ja murtaa uria.
Sitten helmikuussa 1993 Fanni on 17-vuotias. Ja de Wachter valitsee häntä tulevan oopperan solistiksi. Paineet on tietysti aivan valtavat. Ja kesken harjoitusleirin, joka pidetään vanhassa luostarissa, kaikki purkautuu. Fanni murtuu ja alkaa itkeä.
Ja tässä, juuri tässä nähdään se hetki, kun dynamiikka muuttuu. Peruuttamattomasti de Wachter tulee lohduttamaan.
Niin.
Ja tässä on se psykologinen ansa. Se ei ole mikään yksittäinen teko, vaan prosessi. Hän on ensin rakentanut sen luottamuksen ja auktoriteetin, ja nyt hän iskee, kun uhri on haavoittuvimmillaan.
Miten se tilanne tarkalleen ottaen etenee?
No, se lohdutus muuttuu nopeasti fyysiseksi. Se alkaa halauksilla, jotka muuttuu suudelmaksi. Ja lopulta de Wachter vie Fannin omaan huoneeseen.
Okei.
Siellä tapahtuu sormin tehty penetraatio. Ja Fanni on täysin hämmentynyt. Hän on 17, eikä hänellä ole mitään keinoja käsitellä tätä.
Hei, tietenkään.
Ja de Wachter selittää sen heti. Hän antaa sille valmiin käsikirjoituksen. Me ei olemme rakastuneita, tämä on meidän salaisuutemme, kaikki on hyvin.
Hän siis ikään kuin uudelleen määritteli hyväksi käytön rakkaudeksi. Ja teini-ikäisen on varmasti lähes mahdotonta nähdä sen läpi.
Täysin mahdotonta, varsinkin kun kyse on sun idolista, auktoriteetista, hän on ansassa.
Ja tästä alkaa se systemaattinen hyväksikäyttö.
Kyllä. Viikoittaiset tapaamiset de Wachterin autossa pienen kappelin parkkipaikalla, myöhemmin hänen asunnollaan.
Kuorojohtamisen yksityistuntien varjolla.
Just niin. Ja mieti sitä valheiden verkkoa, mihin Fanny joutuu. Hänen on valehdeltava vanhemmilleen päästäkseen näihin tapaamisiin. Ja ne mittasuhteet. De Wachter on 3,5, Fanny 17.
Ja tässä vaiheessa moni varmasti miettii, että miksei hän vain kertonut jollekin. Mutta se on niin paljon monimutkaisempaa.
Paljon monimutkaisempaa. Koska pian Fanny tajuaa, ettei hän ole ainoa.
Ah, okei. Okay.
Tämä ei olekaan se ainutlaatuinen rakkaustarina, joksi de Wachter sen maalaa. Hän näkee ystävänsä Kristelen de Wachterin sängyssä. Sitten on Mari Laure, jonka kanssa de Wachter aloitti suhteen tytön ollessa vain 13,5-vuotias.
13-vuotias?
Kyllä. Ja Mari Laurasta tulee myöhemmin de Wachterin vaimo ja hänen lastensa äiti. Tämä paljastaa sen todellisen luonteen. Kyseessä ei ole mikään hairahdus, vaan kylmä, laskelmoitu saalistajan toimintamalli.
Se on siis järjestelmä. Ei poikkeus. Lopulta vuonna 1994 Fanni saa tarpeekseen ja lähtee kuorosta. Hän yrittää jatkaa elämäänsä.
Niin, Hän menee naimisiin, saa lapsia ja menneisyys jää taakse. Tai niin hän ainakin luulee.
Mutta sitten, vuosikymmen myöhemmin, sattuma puuttuu peliin ja se repii vanhat haavat auki.
On vuosi 2004. Fannin oma 8-vuotias poika ilmoittaa haluavansa laulaa kuorossa. Ja kohtalon iva tai ei, he päätyvät sattumalta Fannin vanhan kuomun konserttiin.
Voi ei.
Paikallisessa kirkossa. Fanni aikoo poistua huomaamatta ennen loppua, mutta on liian myöhäistä. De Wachter näkee hänet.
Voi vaan kuvitella sen tunteen. Se on kuin painajainen, joka muuttuu todeksi.
Ja pahempaa on luvassa. De Wachter tulee heidän luokseen, kehuu Fannin poikaa lahjakkaaksi ja laskee kätensä tämän päähän.
Ja mitä Fanni tekee?
Fannin reaktio on täysin primitiivinen, fyysinen. Hän ei sano mitään. Hän juoksee ulos kirkosta viereiselle hautausmaalle ja oksentaa. Se on niin voimakas hetki. Se osoittaa, että vaikka mieli yrittää unohtaa, keho muistaa. Se trauma on tallessa soluissa ja tuo kosketus laukaisee sen täydellä voimalla.
Tuo on aivan musertava kuva. Ja se hetki taitaa olla se, joka lopulta rikkoo ne padot. Mitä sen jälkeen tapahtuu?
Vuotta myöhemmin, 2005, Fanni tapaa toisen entisen kuorolaisen Annelisen. Ja Annelise työskentelee nyt kuoron hallinnossa.
Okei.
Keskustelun lomassa Annelise mainitsee ohimenneen, että De Wachter on eronnut vaimostaan Marie Laurelta. Ja Fannin reaktio on räjähtävä. Kaikki ne padotut tunteet purkautuu yhdessä lauseessa.
Mitä hän sanoo?
Hän sanoo, tajuatko sinä, että työskennelette pedofiilille?
Ja tuo lause muuttaa kaiken.
Kyllä, se herättää Annelisen. Hän ei epäröi, vaan vie tiedon eteenpäin yhdistyksen johtajalle Markille. Ja Mark on aineistojen mukaan mies, joka toimii.
Hyvä.
Hän on järkyttynyt ja käynnistää välittömästi sisäisen tutkinnan. Hän kuuntelee Fannia ja Kristelleä ja antaa potkut sekä De Wachterille että tämän hallinnolliselle avustajalle, joka oli kaikesta tiennyt.
Ja mikä tärkeintä?
Mark ei jätä asiaa siihen. Hän kokoaa todistajan lausunnot ja vie ne suoraan syyttäjälle.
Eli pallo lähtee vihdoin virallisesti liikkeelle, poliisitutkimus alkaa ja se kestää vuodesta 2005 vuoteen 2008. Ja se paljastaa jotain todella laajaa, eikö niin?
Kyllä, se paljastaa sen kuvion laajuuden. Uhreja löytyy lähes 20 10-15 vuoden ajalta. Ja heissä on selkeä kaava.
Millainen?
Jotka tunsi teinien ahdistusta. Juuri niitä, jotka olivat alttiita karismaattisen johtajan manipuloinnille.
Mutta kesken tämän tutkinnan tapahtuu jotain aivan hirveää. Vuonna 2006 toinen uhri, Fannin ystävä, Christelle, tekee itsemurhan.
Joo.
Vain viikkoja sen jälkeen, kun hän on ollut poliisikuulusteluissa. Pysähditään hetkeksi tähän. Mitä se kertoo siitä, kuinka raskas tällainen prosessi voi olla uhrille?
Se on todella tärkeä pointti. Vaikka syy-yhteyttä ei voi aukottomasti todistaa, niin läheiset uskoi, että se trauman uudelleen läpikäynti kuulusteluissa oli yksi laukaiseva tekijä. Se osoittaa, miten syvälle tällaiset kokemukset haavoittaa ja miten uudelleen traumatisoivaa voi olla joutua kertomaan tarinansa uudestaan ja uudestaan viranomaisille. Se ei ole vain tarinan kertomista, se on sen elämistä uudelleen.
Ja silti tutkinta jatkuu. De Wachteria kuullaan lopulta elokuussa 2008.
Joo. Hän ensin kieltää kaiken, mutta myöntää sitten osan teoista. Vähättelee niitä hairahduksina.
Ja sitten tapahtuu jotain, mikä tuntuu täysin käsittämättävältä. Vain 4 päivää kuulustelun jälkeen tutkinta päätetään. Ja syyksi ilmoitetaan riittämätön näyttö.
Aivan. Ja tässä nähdään se oikeusjärjestelmän pettäminen 2 tasolla. Ensinnäkin uhreille ei koskaan ilmoitettu virallisesti tutkinnan lopettamisesta.
Ei kerrottu mitään.
Ei mitään. He jäivät vuosikausiksi täydelliseen epätietoisuuteen odottamaan oikeudenkäyntiä, jota ei koskaan tullut.
Se on julmaa.
On. Ja toiseksi silloinen lainsäädäntö ei vielä kunnolla tunnistanut henkisen ylivallan ranskaksi emprise-käsitettä. Fokus oli fyysisessä väkivallassa. Jos uhri eli tapellut vastaan, ajateltiin helposti, että hän oli suostuvainen.
Eikä ymmärretty sitä psykologista vankilaa, jossa uhri on.
Just niin. Ja on myös spekuloitu, että koska kyseessä oli arvostettu henkilö paikkakunnan eliitissä, oli halu välttää skandaali.
Ja niin tarina olisi voinut loppua. Vuodet vierivät, mutta sitten vuonna 2021 tapahtuu jotain. Fanny lukee kirjan.
Kyllä. Hän lukee Vanessa Springeronan oma elämäkerrallisen teoksen Le Consentment eli suostumus.
Ja tämä kirja on se kipinä, joka sytyttää kaiken uudelleen liekkeihin.
Mikä siinä kirjassa on niin voimallista?
Se antaa Fannille sanat ja viitekehyksen. Hän tunnistaa oman kokemuksensa kirjan jokaiselta sivulta. Hän ymmärtää viimein kristallin kirkkaasti, ettei hänen ja De Wachterin välillä ollut koskaan kyse rakkaudesta.
Vaan mistä?
Vaan juuri tuosta emprisestä, henkisestä ylivallasta, manipuloinnista ja saalistuksesta. Se on valtava aha-elämys. Kirja validoi hänen kokemuksensa ja antaa hänelle voiman toimia uudelleen.
On uskomatonta, miten toisen ihmisen tarina voi toimia sellaisena peilinä. Tämän jälkeen Fanny ei enää epäröi. Hän ottaa yhteyttä asianajaan ja tässä kohtaa tarina saa käänteen, joka tuntuu melkein
uskomattomalta.
Niin, miten ihmeessä he onnistuivat avaamaan vuosia vanhan arkistoidun tapauksen?
He aloittavat niin sanotun oikeudellisen arkeologian, ja kuin ihmeen kaupalla he löytävät sen vanhan, pölyttyneen tutkinta-aineiston jostain arkiston kätkösistä, ja vasta silloin Fannille paljastuu se karu totuus.
Eli mikä?
Että se tutkinta oli lopetettu hänen tietämättään jo yli 10 vuotta aiemmin. Se shokki on varmasti ollut valtava.
Mutta se antaa heille myös aseen, mitä he tekevät.
Fanny tekee uuden rikosilmoituksen, ja koska yhteiskunta on muuttunut, tällä kertaa se johtaa tutkintatuomarin nimittämiseen. Maaliskuussa 2023 Fannya kuullaan uudelleen.
Ja kokemus on erilainen.
Täysin erilainen. Vuonna 2005 poliisit olivat lähes syyllistäneet häntä, kyselleet, miksi hän oli palannut miehen luo. Nyt hänet otetaan vakavasti, häntä kuunnellaan ja hänet uskotaan.
Ja se on varmasti jo itsessään parantava kokemus, mutta entä De Wachter?
Vain muutamaa päivää Fannyn kuulemisen jälkeen nyt 65-vuotiasta ja huonokuntoista De Wachteria kuullaan. Hän käyttää oikeuttaan pysyä vaiti.
Mutta se ei enää riitä.
Ei riitä. Siitä huolimatta tutkintatuomari asettaa hänet syytteeseen raiskauksesta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
Vau. Wow. Lähes 30 vuotta tekojen jälkeen. Mihin De Wachterin puolustus nyt sitten perustuu?
No, se perustuu pääasiassa tekojen vanhentumiseen. Hänen asianajansa argumentoi, että 30 vuoden jälkeen puolustautuminen on kohtuuttoman vaikeaa. Ja hän vetoaa periaatteeseen, jota voisi kutsua oikeudeksi tulla unohdetuksi.
Se on mielenkiintoinen moraalinen kysymys. Missä menee raja oikeuden ja sen välillä, että ihmisen on annettava jatkaa elämäänsä?
Juuri niin. Se on ikuinen dilemma. Mutta uhrien näkökulmasta se vanhentumisaika tuntuu usein vain uudelta vääryydeltä.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa Fannylle? On epävarmaa, johtaako tämä syyte koskaan oikeudenkäyntiin. Onko tämä kaikki ollut turhaa, jos tuomiota ei tule?
Ei missään nimessä. Fannylle ja ainakin yhdelle toiselle sittemmin rikosilmoituksen tehneelle uhrille jo pelkkä syytteen nostaminen on valtava voitto. Se on virallinen tunnustus.
Okei.
Se on oikeusjärjestelmän viesti siitä, että me uskomme sinua, sinä olet uhri ja se mitä sinulle tapahtui oli väärin. Se on se validaatio, jota he eivät saaneet lähes 20 vuotta sitten.
Se on siis prosessi, joka on itsessään tärkeä, lopputuloksesta riippumatta. Kun miettii tätä koko uskomattomaa saagaa, niin mikä sulle nousee päällimmäisenä mieleen?
Se miten hauras totuus voi olla, se voi maata vuosikymmeniä piilossa yhdessä arkistokansiossa. Ja se, miten voimakas yksittäinen kipinä voi olla, tässä tapauksessa se oli kirja.
Aivan.
Se oli kulttuurinen muutos, joka antoi Fannylle uuden tavan ymmärtää menneisyyttään ja voiman taistella.
Niin. Ja se saa todella pohtimaan. Tämä koko tarina kääntyi yhden arkistossa löytyneen kansion varassa. Mietipä sitä, kuinka monta vastaavaa tarinaa, kuinka monta vääryyttä makaa juuri nyt pölyttymässä jossain arkiston kätköissä.
Se on todella pysäyttävä ajatus. Kuinka monet tapaukset odottavat vain sitä yhtä oikeaa hetkeä, uutta lainsäädäntöä, kulttuurista muutosta tai vain yhtä rohkeaa ihmistä, joka päättää avata sen kansion. Se muistuttaa, ettei menneisyys ole koskaan täysin kuollut. Se vain odottaa tulevansa kuulluksi.